Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Jonė Saligaitė, prisidedu prie kolegų sveikinimų ir linkiu jums sveikų ir prasmingų naujųjų metų. Na, o šiandien antroje laidos dalyje dėl itin prastos situacijos lauke kalbėsimės apie viską, ką reikia žinoti pargriuvus, bei kaip įmanoma apsisaugoti nuo paslydimo, kai gatvės pastarosiomis dienomis tapo čiožyklomis. Na, o laidą pradedame tęsdami vis dar nesibaigiančias diskusijas apie trašas. Delfi skelbia, kad ūkininkai išluoja pardavėjų sandėlius ir pildo trašų atsargas. Baiminamasi, kad trašų neliks dėl sankcijų, o dėl brangių energetinių išteklių fabrikai ribos gamybą. Dėl sankcijų prekybininkai jau dabar organizuoja kelius įsivežti produkciją per kitą pusę, kaip pagrindinės tarpininkės įvardyjamos Skandinavijos šalis. Natūralu, kad dėl to dar kiltų ir kainos. Kaip šie aspektai keis Lietuvos ūkių padėtį, dabar diskutuojame su Žemės ūkio rūmų pirmininku daktaru Arūnu Svitojumi. Sveiki.
Labdiena.
Tai kokia situacija dabar Lietuvos ūkiuose, na ką girdite iš ūkininkų kalio trašų sankcijų kontekste?
Gal pirmiausia reikėtų įsivardinti, kiek tų kalio trašų mums reikia ir ką jos duoda, nes skaičiuojant, kad Lietuvoje yra apie 3 milijonai hektarų dirbamo žemės, tai kalio trašų vidutiniškai reikėtų ir daržininkam, ir grūdininkam, ir gyvulių augintojams, tai sudarytų, sakykime, moksliškai skaičiuojant apie 300 tūkstančių tonų. Tačiau be abejo, tie ūkininkai nenaudoja, jie taupo ir galbūt statistikos tikslios nėra apskaitos. Galbūt mes naudojam apie 100 tūkstančių tonų kalio trašų bendruose kompleksuose, kaip kompleksinės trašos, kalis, fosforas ir azotas. Ir be abejo, tas kainų kilimas ir dėl sankcijų Baltarusijai ir iš principo dėl pandemijos kainų kilimas yra gan ženklus, bet kyla kainos ne tik tai trašų, bet ir energetikos, ir kuro kainos kyla. Ir jeigu mes išvelgsime, kad kalio trašos gali brangti, jos brangsta ir azotinės trašos, tai čia yra toks ne tik tai vieno sektoriaus pažeidimas, bet, sakykime, tai yra susietas dalykas. Dabar kalbant apie ką paveiks toks trašų brangimas, tai pirmiausia, turbūt atsilieps galbūt šiek tiek daržininkam, bet labai stipriai grūdininkystės sektoriui, nes grūdų auginimui, kad būtų geras derlius, yra iš tiesų naudojama daug trašų. Tai šiuo atveju matomai gali būti su grūdininkystės sektoriui daugiau problemų, bet tos problemos galbūt nebuvo paskaičiuotos anksčiau, nes žinome, kad grūdų sektorius nėra mūsų žemėje tinkamas. Ir tai yra rizikingas sektorius, priklausomas nuo daugelio išorių faktorių, kaip šiuo atveju perkant trašas iš Rusijos arba Baltarusijos, ir tam reikia būti pasiruošus. Tai gali būti, kad žemės ūkyje mes vėl galime atsisukti labiau į didesnę pridėtinę vertę dedančio gyvulininkystės sektoriaus, kada mes iš žolės galėsim gauti daugiau pieno arba mėsos. Tai ūkininkams iš tiesų reikia pamąstyti pirmiausia apie ilgalaikę savo ūkio strategiją, išvelgiant tas rizikas, o dėl bendro trašų kelimo kainų ar kalio trašų kainų kelimo palies ne tik tai problemos, ne tik tai Lietuvos ūkininkus, tai be abejo bus problemos visiems Europos ūkininkams ir visa Europa turės kartu spręsis problemas, ieškodami alternatyvių šaltinių, nes vis tiek tos kainos yra pasaulinė rinkoje, kaip ir grūdų kainos reguliuojamos pasaulinės rinkos, taip ir tų komponentų, kas yra naudojama.
Taip, šiek tiek užsiminėte, kad situacija išties kaitina ir azoto trašų kainos. Ar yra numatoma, kiek jos dar gali brangti?
To niekas negali pasakyti, kaip mes negalim pasakyti tiksliai, kiek brangs dujos ar kuras. Daug kas daro prielaidas, kad turi jau sustoti ir atsiras tam tikras pigimas, bet žinant, kad infliacija jau siekia dviženklius skaičius, tai šiuo atveju prognozės yra šiek tiek tokios ne visai gal optimistinės, nes tos kainos lyginant su visa infliacija gali kisti. Galbūt nebus to tokio didelio kilimo, gal nepasiduosim dideliai panikai, nes kainas be abejo sukelia panika, kada visi perka, pardavėjai kelia kainas, tada pirkimas dar didesnis atsiranda ir tai įsuka visą karuselę. Tai manome, kad kainų tas augimas turi šiek tiek stabilizuotis, jeigu žiūrint į bendrą rinką, kaip ir energetikos kainos, bet tai vėlgi priklauso nuo bendros, sakyčiau, ekonominės ir politinės visos pasaulio situacijos.
Taip. Bet
kas gali išmušti. Aišku, yra ir pozityvių dalykų, žiūrint į tos brangimus, mes turėsime labiau atsisukti į tikslesnės technologijas, naudot tikslesnę techniką, kad tų trašų nebarstytume be reikalo ir iš kitos pusės bus geriau ir tam vadinamam netgi pajokauti žaliajam kursui, nes mažiau teršime žemę, mažiau teršime vandenis, tai taip pat gali duoti tam tikrų pozityvesnių tendencijų, jeigu trašų kainos kažkada tai pigs, tai sugebėsim jas taip pat mobiliau naudoti. Ir iš kitos pusės, aišku, tai yra potencija, kad žemės ūkis turės orientuoti šiek tiek į, kai sakyt, natūralių trašų, uždaro ciklo žemės ūkis galės labiau įsigyvuoti, kada augini gyvulius, mėšlą naudoji grūdams, grūdus vėl sušeri gyvuliams ir parduodi sūrį ir mėsą, dešras. Tai šiuo atveju bendra politika žemės ūkio turi būti teisingai orientuota, o ne auginti vien tik žaliavas, jas parduoti, vėl įsivežti kitas žaliavas iš kitų šalių ir išleisti savo pinigus.
Taip, užsiminėte apie to žaliojo kurso principus, kad turėtų mažėti mineralinių trašų naudojimas ir jos turėtų būti keičiamos organinėmis, bet ar įmanoma Lietuvoje tokia situacija, kad neliktume konkurencingais ūkiais?
Mes nesame išskirtiniai iš mūsų aplinkinių šalių, ta pati tendencija bus ir Latvijoje, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, nes nebus, kad trašos pas mus brangsta, o pas jos ne. Jeigu bus trašos pigesnės Lenkijoje, mes važiuosim per sieną, tuo pat persivešime. Taip kad visi ūkininkai esame tam pačiam krepšelyje ir jeigu konkurencingumą lyginti, tai nebent su Azijos, galbūt Lotynų Amerikos šalimis galime lygintis Amerikos, bet Europos kontekste mes esame tam pačiam lygmenyje. Tai išskirtinumo Lietuvo nėra. Bet kokiu atveju turime ieškoti efektyvesnių, taupesnių technologijų, kad tos rizikos, kurios atsiranda, mus mažiau paliestų.
Kalbama ir apie tai, kad prekybininkai ieško tarpininkų, kaip pagrindas įvardijamos kai kurios Skandinavijos šalis, per kurias galima būtų gauti rusiškų ar baltarusiškų trašų. Ar yra kažkokių kitų kelių įsigyti kalio trašų ir ar tas tarpininkavimas smarkiai augins kainas?
Be abejo, kalio trašas gaminančių šalių nėra tiek daug, tai pagrindinė yra Kanada, Rusija, Baltarusija, Vokietija, dar kai kurios kitos. Ir tų trašų stygio neturėtų didelio atsiras, nes vis tiek keliaus Rusijos embargai ir sankcijos nepaliečia, tai jiem pelningumas bus didesnis, nes galės didesnėm kainom pardavinėti. Bet ar pirksim per Skandinavus, ar per Latvius, ar per kažką kitą, tai tie priedai neturėtų sudaryti labai ženklaus kainų skirtumo.
Dėl brangių energetinių išteklių ūkininkai skubiai atlieka ir dirbos tyrimus, vildamiesi, kad per keletą metų azoto ten susikaupė pakankamai ir metus ar dviejus, na, trašų bus galima naudoti mažiau. Gal yra žinoma, ar toks scenarijus nais optimistinis, ar visgi veikiausiai azoto pakankamai nebus susikaupę?
Taip, tai yra labai optimistinis scenarijus, nes žemdirbiai per mažai žiūrėjo, ką daro su savo žeme. Ko trūksta, tie tyrimai iš tiesų buvo gan mažai darome. Dabar galėsim labiau pažiūrėti, ką mes turime žemėje, ką geriau galime subalansuoti, nes kartais trašų naudojame per daug, nežiūrėdami, kad mes jų turime pakankamai. Tai čia vienas iš tų scenarijų, kad mes iš tiesų galėsime labiau įvertinti žemės gyvybingumą, sakykime taip. Kiek jinai gyva ir kiek jinai žemė dar gali mums duoti. O gal jau mes ją nualinę, iš kitos pusės ir tą žemę arba reikia duoti pailsėti, arba jai reikia duoti iš tiesų su tų elementų, kurių jai trūksta.
Ačiū Jums, kad radote laiko. Kalbėjome su Žemės ūkio rūmų pirmininku daktaru Arūnu Svitojumi. Trumpa reklama ir grįšime į eterį. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Šiomis dienomis Lietuva virto čiuožykla. Žmonės gatvėse slidinėja, krenta, susilaužo kaulų, susimuša kūną. Ligoninės dalinasi didžiuliais dėl traumų besikrėpiančių pacientų skaičiais ir kai kur dėl to jau ribojamos ir planinės operacijos. Rytą fiksuota itin prasta situacija, pestieji šaligatviais dėl neregėto plikledžio net negalėjo paeiti, judėjo palei namų sienas arba važiuojamosiomis gatvių dalimis. Virto ar į griovius lėkė ir automobiliai, na, o LNK žinios pranešė, kad dėl plikledžio apvirto net ir kelių barstytuvas. Lietų vis keičia šalna, panašią situaciją galime stebėti dar kurį laiką. Ką daryti, ar įmanoma apsisaugoti ir kaip žinoti, ar parkritus jau reikia kreiptis į medikus. Apie visą tai dabar kalbame su skubios pagalbos specialistu Mindaugu Kliuku. Sveiki.
Labą vakarą.
Tai kokią situaciją stebite šiandien? Ar tas pacientų kiekis, kaip čia sakoma, išties yra rekordinis?
Nu taip, iš tikrųjų, šiandien iki 15 valandos nuo ryto į greitosios pagalbos stotį kreipėsi virš 50 žmonių dėl įvairių traumų griuvus gatvėje. Tai iš tikrųjų senai nematėm tokių skaičių.
Kokios tos traumos dažniausios?
Dažniausios galūnių traumos yra kartais nugaros sumušimai, pečių sumušimai, čiurnos, riešų lūžiai, šlaunikaulių lūžiai vyresniem žmonėm. Ir, žodžiu, kaip pataikai nukristi, taip ir turi.
Čia turbūt kas baisiausio gali pasitaikyti, tai būtent tas šlaunikaulio lūžis, ar ne?
Nu, taip, visos traumos yra, kom jos yra nemalonios dėl to, kad apriboja judėjimą. Tai visuomet nemalonu.
Taip, ir kaip reikėtų, na, parvirtus žinoti, ar reikia kreiptis jau į medikus, ar visgi dar kažkaip galima ir pasigydyti pačiam?
Na, pirmiausia, tai reiktų nejudinti tos galūnės, stengtis uždėti šaltį kokį nors, imobilizuoti ir apžiūrėti atidžiai. Ar nėra deformuota, ar nėra pakrypusi nenatūraliai, ar nesutinusi, nepamėlusi, jeigu labai skauda. Ir jeigu taip yra, tada jau reikia skambinti greitąją pagalbą, jeigu patys nesugeba nuvažiuoti į traumatologijos punktą.
Ar galima, na, pavyzdžiui, palaukti porą dienų, pasižiūrėti, ar tam patinimas didėja, arba tas skausmas mažėja, ar geriau iš karto kreiptis, kad būtų suteikta pagalba?
Nu, žinot, turbūt visi esam griuvę įvairiom situacijom. Tai jeigu tai yra tiesiog vietinis toksai skausmas, funkcija tos galūnės nėra sutrikusi, tai gal ir nieko, bet visuomet geriau, žinoma, pasitikrinti.
Turbūt tas uždelsimas kartais dar blogiau gali prasitęsti, ar ne?
Kai kuriais atvejais gali būti ir taip.
Ar įmanoma, na, kažkaip apsisaugoti, kažkaip saugiai eiti, arba, na, gal turite kažkokių tokių praktinių patarimų?
Na, patarimai būtų tokie. Visuomet apsvarstykime mūsų žygio tą būtinumą. Taip, ar reikia, vat, iš tikrųjų dabar šiuo metu eiti, vat, kada tos pavojingos oro sąlygos tokios yra. Jeigu jau reikia, tai apžiūrėkime savo avalynę. Įsirinkime mažiausiai slidžius batus. Persvarstykim maršrutą ėjimo. Taip, apsidairykime visą laiką. Nežiūrėkime paukštelius ar į dangų, pažiūrėkime savo po kojom. Visuomet pasižiūrim į priekį, o kas bus už 10 metrų, už 20 metrų, kaip eisime. Nu ir ieškom atramų.
Taip, teko girdėti, kad išties dar padeda ir tai, jeigu eini palinkęs į priekį šiek tiek, ar ne?
Nu čia kaip tam patogiau išlaikyti lygsvarą.
Galima?
Vat, plačiai kojas, palinkęs į priekį, kojo rankos plačiai, nieko nenešti rankose, jeigu įmanoma, kad galėtum atsiremti kažką. Tai va tiek.
Galima kažkaip stengtis, na, saugiai nukristi, kai kurie čia kalba, kad įmanoma tai padaryti, bet ar išties?
Nu, žinote, nėra tokių treniruočių, kad saugiai nukristi. Aišku, galima kažkaip susigrupuoti, neatkišus tarp rankos, griūti korpusu, tendant, bet tai čia specialistų reikalas gal.
Kas vyksta patyrus patempimą? Turbūt dažnai ir kaklo srities griuvimo metu bent jau. Ar na, čia būtina kreiptis į medikus, ar tikrai galima užsimta savigydą?
Kaklas yra tokia, taip sakant, problematiška vieta. Žinoma, gali būti ir patempimas, bet gali būti ir kitokio pobūdžio pažeidimas. Dėl to kaklas, nu, siūlyčiau vis dėlto kreiptis į medikus dėl kaklo.
Bet kokiu ar ne atveju, jeigu jau jaučiame
jo,
kažkokį patempimą?
Jeigu jaučiat kažkokį galūnių tirpimą, vadinamas skruzdėlių bėgiojimą galūnėse, tai tokie yra nu, pavojingi požymiai po tokios traumos.
O kaip yra dėl pačių sumušimų, nes na, čia žmonės turbūt labiausiai vengia kreiptis, galvoja, kad na, tik tai galbūt mėlynė. Kaip čia suprasti, kada išties na, yra rimtas sumušimas?
Na, aš jau sakiau, kad jeigu tiesiog hematoma, tai pirmą valandą rekomenduojama dėti šaltį kažkokią ant tos vietos, vėliau jau šildyti tą vietą, jeigu nesutrikusi tos galūnės funkcija, jeigu ją judinam normaliai, pakeliam, nuleidžiam, galim kažką pakelti su ją, tai galbūt tikėtina, kad nieko tokio rimto ir neįvyko. Bet jeigu kažkokio veiksmo jau negalime atlikti, jeigu ta galūnė kažkokia ištinsta, deformuojasi, skausmas nemažėja, atvirkščiai didėja, tada jau reiktų sunerimti.
Taip, kalbame apie tas griuvimo traumas, bet žiemą Lietuvoje neretai pasireiškia ir kitomis problemomis, pavyzdžiui, galūnių nušalimais. Ką čia reikėtų žinoti, kai grįžtame iš lauko itin šaltom rankom arba, nežinau, galbūt net nutirpusiais pirštais?
Nu, pirmiausia, reikia aišku šildyti. Šildyti jokių būdų ne karštam vandenį, o netrinti sniego, o tiesiog normalioj kambario temperatūroj. Ramiai atsisėdę, geriam šiltus kyšius, nekarštus, ne alkoholį ir ramiai atšylam, taip sakant.
Ir kuomet reikėtų, na, jau sunerimti, kad galbūt irgi metas kreiptis medikus?
Jeigu pirštai pabalo, tampa nejautrus, tokie, žinot, kaip mediniai sakoma, tai gal jau tada reikia pagalvoti, kad tai yra nušalimas. Ypač atkreipti dėmesį, kad nesušlapti. Jeigu šalta, bet sausas, nu, avalinė drabužiai, pirštinės, tai dar ne taip baisu. Bet jeigu sušlapome kažkur, tarkim, pargriuvom į balą arba žaidėme sniegais, su sniegu, kaip vaikai žaidžia, ir jisai ištirpo ir drabužiai sušlapo, tada yra žymiai didesnis pavojus nušalti.
Iš to, ką matote, na, kurie pacientai besikreipia, tai veikiausiai dažniausiai būna vyresnio amžiaus žmonės, ar ne?
Jo, traumas dėja yra pavojingesnis vyresnio amžiaus žmonėms. Nu, įsivaizduojate, jau dėl judėjimo jau tokio nebežvalaus, dėl koordinacijos tokios sulėtintos ir jų kaulai žymiai trapesni tokie. Ir pasekmės jam yra dėl to judėjimo ribojimo nu, liūdnesnės. Todėl jam siūlau būti ypač atidiem ir ypač susilaikyti nuo tokių bereikalingų kelionių.
Ačiū Jums, kad pasidalinote patarimais. Kalbėjome su skubios pagalbos specialistu Mindaugu Kliuku. Prie mikrofono šiandien buvo aš, Jonė Salgaitė. Prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Likite sveiki ir gražaus vakaro.